Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naša današnja gošća je kompozitorka Ana Genjatović, čije ćemo dela i preslušavati i najaviti buduće projekte. Do 16.55 sa vama su Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. I već na samom početku uživat ćemo u kompozicijama mlade autorke Ane Genjatović. Poslušat ćemo delo koje se zove Ortostaze, egzitotoksičnost, i to u izvođenju Milane Zarić harfa, Miloša Veljkovića klavir, Mladena Drenića violina i Bobana Stošića kontrabas.
Thank you.
16:08, naša današnja gošća je Ana Gnjatović. Upravo smo poslušali kompoziciju Ortostaza, Egzitotoksičnost. Ana, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, bolje vas našli, hvala na pozivu.
Ova kompozicija je svoju premijeru, da li sam upravo premijeru doživjela na jednom festivalu koji je bio u Beogradu. Kako se zvao taj festival?
Da, zapravo to je ciklus koncerata. Mi smo ih nazvali Zvučni Schneideraj i u okviru tog projekta Zvučni Schneideraj ili Klang Schneideraj na nemačkom okupili smo mlade autore iz Srbije i iz Nemačke i svako od nas je pisao kompoziciju za isti ansambl. Sedmoro mladih autora pisalo je kompoziciju za isti ovaj interesantan ansambl, prilično neobičan, i ovo je snimak sa koncerta. Koncerti su bili održani u Beogradu i Novom Sadu. Ovo je snimak sa novosadskog koncerta baš od četvrtka prošle nedelje.
Najavili smo ko su izvođači: Milana Zarić, Miloš Veljković, Mladen Drenić i Boban Stošić. Kako ste došli na ideju da nekako koncipirate koncert za isti ansambl, odnosno za istu, da kažem, kamerni ansambl?
Pa mi smo baš imali želju da povežemo autore koji su mlade autore koji su dosta različiti po svojoj poetici, po svom jeziku, a opet izbjegavajući da napravimo nekakvu priredbu, hteli smo da sve zajedno objedinimo, da imamo taj specifičan zvuk jednog karakterističnog ansambla i da svi pišemo delo otprilike iste dužine za isti ansambl, i baš tu da se nekako pokaže publici različitost poetika, različitost savremenih tokova u umetničkoj muzici u Nemačkoj i kod nas.
Vaši kolege, autori iz Nemačke su bili ko?
Iz Nemačke autori su bili Asmus Trauč i Tom Rojo Poler, obojica članovi asocijacije Klangnet sa kojima smo sarađivali prilikom organizacije ovog projekta. I tu je još i Milica Đorđević i Jelena Dabić, dve mlade kompozitorke koje su odavde, ali koje već duži niz godina žive i rade u Nemačkoj. Dok su naši autori koji su bili na programu pored mene bili Božidar Obradinović i Doroteja Vejnović.
Koliko ima prostora za savremenu muziku mladih autora u Srbiji?
Pa prostora ima. Jedino što je sve ono okolo savremene muzike ponekada komplikovano, da, i ponekada oduzima mnogo energije, u stvari oduzima onaj deo energije koji bi mnogo bilo lepše ili draže sigurno kompozitorima da utroše baš na rad na svojoj muzici.
Tako da se često dešava da je autor i organizator i menadžer. I dobro, ako je izvođač, to u svakom slučaju je lepo, ali da, sve ove ostale, čak i administrativne stvari, mora da radi autor. Nije to samo situacija kod vas, to je često situacija i kod samih izvođača. Da li smatrate da će se jednog dana nešto promeniti?
Pa
vaš odgovor mi ne daje neko ubeđenje.
Ne, šalim se, mislim da nije to toliki problem. Mislim da u stvari postoji podrška. Mi smo, na primjer, za organizaciju baš ovih koncerata imali veliku podršku i Fakulteta muzičke umetnosti i Dečje kulturnog centra i Kulturnog centra Novi Sad. Sredstva smo za koncert dobili od Sokoja. Tako da postoji sa neke strane podrška, jedino što ne postoji možda nekakav organizovani napor i nekakav set tih različitih pravila ili pravilnika kako bi se, nekakav sistem po kome bi se sve to organizovalo lakše i brže i lakše se dolazilo do nekako boljih rezultata. U stvari možda ne postoji samo sistemski napor da kultura nekako napreduje, ima redovnost, ima nekakvu sigurnost u celokupnom društvenom okviru, ali individualni napori postoje i mislim da ima i odličnih rezultata.
Kompozicija koju smo poslušali zove se Ortostaza, Egzitotoksičnost. Naslovi su interesantni. Konkretno na što upućuje ovaj naziv?
Ortostaza ili ortostatička hipotenzija je, dakle, forma hipotenzije koja se javlja prilikom naglog ustajanja ili protezanja. I ja sam sigurna da je veći deo bar devojaka iskusio to da kada ustanete imate blagu vrtoglavicu, sjuri vam se krv u noge praktično i onda imate poremećaj blagi vida, sluha, samo trenutni naravno, i nesvesticu, glavobolju. To je nešto što se prilično često javlja i nije ništa opasno, ali egzitotoksičnost je sad neki patološki proces u kome se zbog stalne kontinualne stimulacije nervnih transmitera nervne ćelije nekako spontano samo uništavaju. I ja sam u stvari zamislila ovu kompoziciju kao nekakvo dugo, mučno, tamno buđenje ili razbuđivanje pred početak nekog ne sasvim obećavajućeg dana.
Očigledno nešto što ste često doživljavali pred vas, ili barem sad kad ste opisali to stanje.
Duh onog umetnosti imitira život, da.
Pričala sam skoro sa različitim izvođačima koji naravno uvijek spominju rad sa kompozitorima i rad sa mladim kompozitorima. Naravno, svi uživaju i uživamo u radu sa mladim autorima. Pa smo došli do jednog zaključka da ima onih kompozitora koji recimo napišu kompoziciju, onda je prepuste izvođačima i tu se nekako, da kažem, završava jedan posao kompozitora. Naravno, ima i onih koji prepuste to izvođačima i aktivno učestvuju u izvođenju, barem što se tiče nekih sugestija i nekih ideja, planova i sličnog. Kakav je vaš stav?
Pa ja mislim da sam negde na pola puta. Ja sa jedne strane volim da završim rad na kompoziciji i volim da ona počne nekako da živi svoj život. Ali sa druge strane, bar kada god imam mogućnosti i radim sa izvođačima na probama, otvorena sam za sugestije, jer uvek svako najbolje poznaje svoj instrument, pa u nekim tim sitnim detaljima koji mogu da pomognu, sam uvek spremna da saslušam izvođača, radimo na tome zajedno, zajedno gradimo nekakvu dramaturgiju dela i na kraju uvek ostaje prostor za nekakve prerade, obrade, dopune kompozicija, ali da, volim da saradnju u svakom smislu.
Da ipak učestvujete u saradnji. Ana, predlažem da poslušamo još jednu kompoziciju, bit će to Usputne beleške. Reći ćete mi, to je snimak sa Međunarodne tribine kompozitora koja je bila prošle godine, je li tako?
Da, to je posljednja tribina, 21.
Snimak je iz 4. novembra, kompozicija je pisana za harfu, izvodi je Milana Zarić. Ako biste mogli da me uputite malo u kompoziciju.
Da, naravno, Usputne beleške sam baš na poziv Milane Zarić pisala za prethodni festival harfe u aprilu prošle godine u Beogradu. Ona je imala jedan interesantan koncept za koncert na kome je svirala muziku, Bachovu muziku i muziku inspirisanu Bachovom muzikom, na kome su bile improvizacije koje je svirala, aranžmani Bachove muzike i Usputne beleške koje su bila odgovor na neki način ili niz kratkih tih povremenih usputnih odgovora na Bachovu svitu za lautu u C-molu, tako da ćete u ovom delu Usputnih beleški koje slušamo, gledalci će moći da čuju u stvari jednu od beleški, inspirisanu preludijom Bachovim, zatim sam preludijom i iza njega opet odgovor na njega.
U pitanju kompozicije Ane Gnjatović nastupa Milana Zarić. Thank you. Usputne beleške Ane Gnjatović čuli smo u izvođenju harfiskinje Milane Zarić. 16 časova 24 minuta.
Susretanja. Susretanja.
April u Madanjanom, u drame Tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot, Mesečar i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarovna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđeo su 21. i 22. aprila. Madanjanom je doživljaj.
Svetska muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april, u 20 časova. Gregorijan, u Sava centru.
43. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Budite i vi deo uzbudljivog pevačkog događaja od 20. do 29. marta u Kolarčevoj zadužbini. Na svečanom otvaranju kao solisti nastupit će Igor Durlovski, bas, i Stojan Krkuleski, klarinet, uz pratnju orkestra Opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Ulaz slobodan. Osnivač takmičenja Skupština grada Beograda. Manifestaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator Muzička omladina Beograda.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 26 minuta, nastavljamo razgovor sa kompozitorkom Anom Gnjatović. Imali smo prilike da poslušamo usputne beleške za harfu. Ovu kompoziciju je izvela Milana Zarić. Imali ste lepu saradnju sa Milanom?
Da, jako lepo i ja se nadam da ćemo nastaviti da sarađujemo. Meni je jako značajno, pogotovo kada ja sam prvi put kada sam pisala usputne beleške, prvi put sam tada pisala za harfu u stvari. Igrom slučaja i baš mi je jako drago što je moj prvi susret i sa aktivan susret kompozitorski sa jednom harfiskinjom bio baš sa Milanom, koja je inače ima dosta iskustva sa savremenom muzikom, upućena je dosta u to i voli da izvodi savremenu muziku, tako da su njene sugestije stvarno bile dragocene.
Na Fakultetu muzičke umetnosti ste diplomirali i magistrirali, da li sam u pravu?
Diplomirala, pa upisala doktorske
studije. Da. Zanima me tokom školovanja, znači nešto što je vjerojatno, postoje određene obaveze koje svaki mladi kompozitor mora da prođe, barem što se tiče nekih formi, pa mi sad zanima koje su to forme obavezne koje morate pisati tokom studija.
Pa tokom prve tri godine osnovnih studija mi imamo baš obavezne formalne obrasce, odnosno nekakve forme koje treba da ispunimo u svojim kompozicijama da bismo ovladali u stvari snalaženjem sa različitom dramaturgijom dela, kontrastnim materijalima i tako to. To su nekakve forme na bazi kontrasta i razvoja, forme varijacije i slično. Plus imamo različite ansamble u kojima treba da se oprobamo od hora i vokalne muzike do različitih ansambala kamerne muzike, klavira solo naravno i na kraju osnovnih studija je tu simfonijski orkestar za koji svi treba da pišemo. Kasnije se to nastavlja na bivšim magistarskim, a sada prve dve godine doktorskih studija.
Vi ste sada na doktorski, u čijoj ste klasi?
Da, u klasi profesora Srđana Hofmana.
Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Zanima me, znači, kad se prođu prosto te forme koje morate raditi i kada ste završili sa tim formalnim školovanjem, sad se postavlja pitanje kako odlučujete u kojim ćete formama dalje pisati, za koje instrumente. Zanima me, ja znam se izvođačke strane kako izvođači biraju program, kako kompozitori biraju izvođače, ajde da tako kažem.
Pa tu
potencijalni izvođač.
Da, pa mi smo tu nekako uvek, da ima taj push and pull, ovaj trenutak, obično pišemo naravno rijetko ko se zaista fokusira nakon studije na nekakvu simfonijsku muziku ili muziku, jer je to uvijek nešto što zahtjeva velike ansamble, velike aparate, samim tim mnogo više novca i na tome, to se inače u svijetu manje radi. Ređe su takve porudžbine, obično naš rad zavisi glavnom od dogovora sa izvođačem, toga ko nas je pozvao, pa se u zavisnosti od toga piše za različite ansamble, ako postoji takva saradnja, ili za različite soliste, kao što je ovo recimo bio slučaj sa Milanom. I plus naravno postoji uvijek nekakva lična preferencija autora, moj doktorski na primjer je, pošto imam ovo iskustvo i volim da se bavim vokalnom muzikom, moj doktorski je sad, moje doktorsko istraživanje usmjereno na vokal, proširene tehnike vokalizacije i pišem jedan niz pesama za glas i živu elektroniku.
Da, interesantno. Naravno tu osim živih izvođača eto dolazi u obzir i određena elektronika. Kako pronalazite inspiraciju? Da li ona sve prisutna oko nas ili vam inspiracija može predstaviti neka buduća saradnja sa izvođačima?
Kako ne? To je uvijek i najnezgodnije pitanje, ali da, ako znate za koga pišete, onda i to uvijek jedan od jako interesantnih podsticaja, zato što nekako svesno, polusvesno ili čak nesvesno znate i šta izvođač sa kojim sarađujete voli da svira, kakav ima tačno ton i slično, kakav je njegov pristup radu i sve to utiče na neki način na vaše komponovanje. Plus, što se inspiracije tiče, tu je kompletan svet oko vas, kompletan život, pa da, mislim i naravno druga umetnička dela sa kojima se susrećete, koje analizirate, gledate i to.
Kako izgleda proces rada? Od samog početka pa do, neću da kažem, ispisivanje nota na računaru, zarad partitura.
Najčešće u vremenu jako neujednačeno raspoređen. I pa počinje od nekakve te inicijalne ideje, od ideje o zvuku koji želi da postignem u tom ansamblu, čime želim da se bavim, dakle od nekakve početne inspiracije, pa onda slaganja nekakvih kockica, koncepta, kako će to sve izgledati, i onda kreće taj proces komponovanja u kome se sam koncept ruši 15 puta i ponovo gradi, pa to je sasvim normalno kada pustite da u stvari muzika vodi ono što ste pre toga jako pametno smislili. I na kraju se uglavnom to završava onim delom kada kukate jao deadline i jurite rok i završavate. Da. Ali da, tako nekako.
A zanima me za to vreme, taj proces dok traje, da li ste vi za klavirom, za notnim papirom ili za računarom? Ili sve tri komponente ulaze u obzir?
Ja sam najčešće za papirom, ne samo notnim, nego svakakvim papirima, brdu nekog papira po kojima žvrljam koncepte, slike, crteže, neke dramaturške krivulje, linije, sve i svašta, do trenutka kada počnem da crtam i note. Kompjuter koristim kada krenem da prekucavam note i eventualno da proveravam trajanja. A klavir, malo me sramota da kažem, ali klavir koristim samo kada pišem za klavir ili za klavijaturne instrumente zapravo, ili eventualno kada isprobavam neku kompleksniju harmonsku strukturu.
I kada se delo završi, da li ono zapravo se tačno završilo što se kompozicionog procesa tiče? Ili uvijek postoje neke stvari koje biste htjeli da uradite posle, ne znam, možda čak godinu dana, dve godine. Da li ima smisla, recimo, prerađivati, da kažem, sopstvene kompozicije?
Ima i takako ima smisla. Naprimjer, Pierre Boulez je jedan od autora koji, ne znam da li je dve svoje kompozicije do dan dana zvanično završio. A u mom slučaju, pa ja volim da se vraćam, ne često volim da se vraćam svojim kompozicijama, prvi put kada smatram da je bar prva verzija njihova završena, tek kada se javno izvedu. Znači, ceo proces proba, priprema za izvođenje je još uvek, što se mene tiče, kompozicioni proces.
Da li to znači kada se delo izvede javno, sa sve početak, kraj, aplauz, da onda opet znate da nešto možda bi trebalo da se, da kažem, koriguje u delu? Ili pa, ne? Ili je pustite da...
Pa da, čak i tada se dešava da posla u nekoj, za neko sljedeće izvođenje ili za neku sljedeću verziju tog dela da promenim nešto. Obično to nisu nekakve krupni zahvati mm-hmm. na delu, jer u tom slučaju počinjem da pišem novo, ali da, desi se, mislim.
Žive muzike.
Naravno.
Ana, predlažem da poslušamo još jedno delo, to je sa festivala Koma, broj 3, Beogradska filharmonija, 2006. godine, tada ste i bili moj gost. 2006. najavljivali smo ceo ovaj događaj, Rectangling za 16 gudača, nastupit će kamerni orkestar Ljubica Marić i dirigent Rade Pejčić.
Yeah.
Čuli smo kompoziciju Rectangling, Ane Gnjatović, koja je naša današnja gošća. Nastavljamo razgovor. Ana, vi se bavite i pedagoškim radom. Vi ste docent na Fakultetu umetnosti u Kosovskoj Mitrovici. Koliko studenti mogu da utiču na vaše kompozicije, odnosno na vašu inspiraciju koju kasnije predočavate u kompozicijama?
Pa, možda ne neposredno, ali kroz rad na časovima, razgovore sa studentima, svakako da, mislim, kao kroz razgovore inače, kada se zadržimo oko nekog interesantnog mesta na prilikom analize ili tako, to uvek otvara nekako nove prostor za neke nove sitne inspiracije, nove probleme koje bih da rešim, muzičke ili tako.
A također ste demonstrator na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Srđana Hofmana. Kako izgleda saradnja sa jednim istaknutim srpskim kompozitorom?
Pa, ja sam prezadovoljna, iskreno. Nekako mnogo učim i potpuno je drugačije sve to, u stvari ceo proces učenja sa jedne strane dok sam na časovima kao student i sa druge dok sam na drugim časovima drugih studenata kao demonstrator, onako sa različitih strana se otvaraju različite kako putevi, ideje, jako interesantno.
U kom pravcu vaše ideje idu sada, koji su vam budući planovi za komponovanje?
Da završim doktorat?
Naravno.
To će trajati, ali
da, da, to, naravno, to je naravno jedan proces koji mora da traje svakako.
Znači, baš sam u vreme kada sam i ortostazu završavala, tokom februara završila sam i kompoziciju za kamerni vokalni ansambl koja bi trebalo da, to je porudžbina Jugo koncerta koja treba da doživi premijeru u oktobru u Beogradu u okviru MUSMA, projekta Music Masters on Air. To je projekat evropskih radijskih festivala. Tako da sam se i sa te strane ponovo nešto bavila vokalnom muzikom, a ne samo kroz svoj doktorat. Trenutno razgovaram o novim projektima, o novim nekim kamernim ansamblima za koje ću da pišem i tako, samo moram da imam nekakav onako među period da se malo smirim, da vidim šta bih tačno želela sledeće da radim.
Da se slože neke kockice, da, malo da se odmorite. Da li uspevate da se odmorite pored ovih silnih poslova koje imate? Da li je potreban mir da bi moglo da se radi ili može i da se radi u nemiru?
Pa ja dosta solidno radim i u nemiru i u haosu čak ponekad, ali da, posebno u nekim fazama komponovanja bih voljela kada bih mogla da onako ugasim svetlo za ceo ostatak sveta i da samo završim to čime sam u tom trenutku baš okupirana i čime jako želim da se bavim. Ali može sve. Mislim, ja nisam baš fantastičan organizator sopstvenog vremena, ali mislim da može sve nekako da se uskladi.
Ana, koju muziku privatno slušate, da nije klasična? Uf. To i uvijek bude teško pitanje kad god ga postavim.
Jeste, i bio malo mi je neočekivano u trenutku. Pa mogu da kažem šta sam slušala. Evo, na primjer, slušala sam Nouvelle Vague dok sam putovala prošli put na predavanja. To je nekako meni uvek prijatno da slušam, a i dobro je za vožnju. Stvarno. Slušam svašta od Leonarda Coena do nekakvog slobodnog džeza, stvarno svašta.
Ana, želim vam puno sreće i dobre organizacije da sve uradite što je potrebno, naravno i još više interesantnih kompozicija. Na samom kraju poslušat ćemo delo Fashion Victim, broj 5,
da,
gde ste vi i izvođač glasovni, a i svirate blok flautu, zatim Dušica Mladenović i Uraš Jovanović. Ana, hvala vam još jednom što ste bili gosti emisije Susretanja.
Hvala i vama. Thank you.
Thank you.
Čuli smo kompoziciju Fashion Victim broj 5, Ana Ignjatović, a pozivamo vas da večeras dođete u svečanu salu Skupštine grada. U 20 časova nastupit će pijaniskinja Jelena Jovanović-Petrović. Ona već 22 godine radi kao klavirski pedagog. Diplomirala je i magistrirala u klasi profesora Mirjane Šuice-Babić. Usavršavala se na majstorskim kursevima kod profesora Moskovskog konzervatorijuma Čajkovski, Jurija Stasjareva i Vladimira Cinajeva. Dobitnica je brojnih visokih republičkih i saveznih nagrada na takmičenjima u nekadašnjoj Jugoslaviji. Održala je brojne solističke koncerte u značajnim salama Beograda, nastupila je takođe na svečanom otvaranju Akademije umetnosti u Banja Luci 98. godine. Nastupala je kao solista više puta sa orkestrima RTS-a, Vojske Srbije i Srpskim kamernim orkestrom. Dakle, večeras u 20 časova Jelena Jovanović-Petrović u svečanoj sali Skupštine grada. A trio Singidunum u sastavu Stana Krstajić flauta, Ksenija Milošević violina i Dejan Subotić klavir postoji od 2004. godine i predstavlja jedini stalni kamerni ansambl ovog tipa u našoj sredini. Na repertoaru ansambla nalaze se raznovrsna dela od barokne epohe do kompozicije savremenih autora. Trio je premijerno izveo nekoliko dela pisanih upravo za ovaj sastav koji su napisali Vlastimir Trajković, Dejan Despić, Ante Grgin, Ivan Brkljačić, Dragana Jovanović, Tatjana Milošević i Milana Stojedinović-Milić. U periodu 28. marta do 1. aprila ove godine trio Singidunum realizuje tri koncerta pod pokroviteljstvom Sokoja u Beogradu, Pančevu i Novom Sadu sa delima Dejana Despića, Tatjana Milošević, Ivana Brkljačića, Rajka Maksimovića i Dragane Jovanović. Večeras nastupaju u svečanoj sali Matice Srpske u Novom Sadu u 19 časova, a 1. aprila ih možete slušati u sali Beogradske filharmonije, sve to trio Singidunum. I poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. Čujemo se ponovo sutra u istom terminu i na istoj frekvenciji. Iz studija prvog programa Radio Beograda u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno!